Сайн байцгаана уу? За бидний хоёр дугаагийн хичээлийн сэдэв бол Монгол хувцсны судалгааны их сурвалжууд гэсэн сэдэв байна. За энэ сэдвийн дор бид юу ярих вэ гэхээр хүннүүгийн малхан судалгаа гэсэн судалгааны ажлыг жишээ болгон авч за уг судалгааны ажилд Монгол хувцсны судалгааны их сурвалжуудыг хэрхэн ашигласан талаар тайлбарлан ярилцах болно. Ер нь Монгол хувцсны судалгааны их сурвалжид бид археологийн дурсгалууд, ертөнцийн түүхэн тэмдэглэлүүд за эртдэр үед одоо Монгол орноор ирж очиж байсан гадаа дотоодын аялагчид, жуулчлагчид, за элчин төлөөлөгчдийн бичвэрлэлдсэн тэмдэглэлүүд, за бит дурсгалууд, одоо хувцсны бит дурсгалууд, а дүрслэхүрлэгийн бүтээлийн дурсгалуудыг гол их сурвалжаа болон ашигласаар ирсэн. За бидний судалгаанд одоо ашигласан их сурвалжуулах хадны дүрс зураг, буган чулуун хөшөө дэн дурсгалууд нь археологийнхаа дурсгалын одоо хүрээнд хамрагдаад явна. За юуны түрүүнд одоо хадны дүрс зурагт одоо малгайг хэрхэн дүрсэлсэн байна, тэрийг хэрхэн ойлгож тайлж тайлбарлаж болох вэ гэдэг тал дээр тогтож ярилцъя. Дэлхийн олон газар орond байдаг чулуун зэвсгийн үеийн хадны зурагт хүнийг толгой дээр хид хідэн салаавртэ чигтэй чимшиг ба бүр титэм зүйлсэн байгаа мэт дүрсэлсэн дүрслүүд бас илбэ тохиолддог. За эдгээр дүрсэлт нь эртний хүмүүсийн өөрсдөгөө болоод хүрээлэн буй орчноо таньж мэдсэн сэтгэлгээний хөгжлийн онцлогийг бол харуулж байдаг. А нөгөө талаар эдгээр дүрслэлийг бас хүн төрлөختний малгай толгойн чимэглэлийн анхны хэлбэр гэж үзэж болох юм л да. За энэ үднээс нь хэдүүлээ тайлбарлах гээд үзье. Эртний грек хийх сэтгэгч Аристотл өөрийн тойрул зүү хэмээх урлагийн онолын бүтээлдээ ингэж тэмдэглэсэн байдаг. Хүн бол бага олцраас уг чанараараа юмыг дуурайлах дуртай байдаг өгд. За дуурайлахтаа маш чадамгаагаараа бусдад дууснаас ялгаатай байдаг. За түүнчлэн одоо дуурайлгадгийн ачаар анхны мэдлэг олдог байна гэж тэмдэглэсэн байна. А тэгээд тэрээр цааш нь юу гэсэн бэ гэхээр дуурайлгасных нь бүтээгдэхүүн хэн бүхэнд таашаагддаг гэж үздсэн байдаг. За хүний дуурайх сонирхол хийгээд чадрын талаар бид нэр цааш нь улам лавшруулан судлах шаардлагатай юм л да. За үүний тулд бид нэр орчин үеийн нэг сэтгэгчийн бас энэ хүний дуурайх энэ чадвар сонирхлын талаар юу гэж хэлснийг бас авч үзье. За энэ сэтгэгч бол Зигмунд Фройд. Зигмунд Фройд бол бид бүхэн сайн мэднэ, ялангуяа урлагийнхан болоод сэтгэл судлалынхан бол бүр сайн мэднэ. За Зигмунд Фройд онгон шүтлэг ба хориот цэрэг гэдэг онолын бүтээлдээ юу гэж үздсэн гэхээр ийм нэг санаа хэлсэн байх юм. Янз бүрийн нөлөө бүхий нөхцөл байдлуудад омгийн гişүүд нь онгон шүтэнтэйгээ гадаад байдлаараа адилсан түүний арсыг өмсч дүрсийг нь бие дээр шивэслэх гэх мэтэр уг онгонтойгоо угшил төрөл нэгтэй гэдгийг онцлон харуулахыг бол эрэлхийлдэг ажээ гэж бичсэн байх юм. Эдгээр сэтгэгчдийн үзэлд үндэслээд үзэх юм бол эртний хүмүүс сонирхлыг нь хамгийн ихээр татах, хамгийн боловсронгуй эсвэл хамгийн хүчтэй ч юм уу өөрсдөд нь хэрэгтэй тэр зүйл татагдан тэдгэрийг одоо ажиглан дураж ам амжиргаагаа үргэлжлүүлж за энэ явцтай өөрсдөө ч бас хөгжиж амьдралын ч бас ахин дэвчж хөгжсөөр иржээ гэж үзэж болсон. За бас энэ бол эртний хүмүүсийн дуурайлах сонирхол хээгээд чадрын үр дүн гэж үзэж болохоор санагдаж байна. За үүний нэг тодорхой жишээ бол бидний сонирхон судлаад байгаа малгай хэмээх хувцсны нэг төрөл юм байна гэсэн санаа дэвшүүлж болохоор байгаа юм. За энэ нотлохоо нь бол тэр чулуун зэвсгийн үеийн хадны дүрс зурагт эвэртэй, чихтэй гэх мэтэр сонирхолтойгоор дүрслэгдсэн хүмүүсийн дүрс зургууд юм а гэж та үзэж болох юм. Эндээс бас бид юу гэж дүгнж үзэж болох вэ гэхээр хамгийн анхны хувцсны төрөл бол малгай байсан байж болох юм биш үү гэсэн санаа бас гарч ирж байгаа юм аа. Манай монголчуудын малгайгаа маш ихээр эрхэмлэн дээдлэх энэ заншил бол бүр тэр эрт үеийн хүү нэгдлийн үеэс эхэлтэй гэж бас үзэж болохоор санагдаж байна л да. За малгай толгойн чимэг зүсгэл нь одоо толгойн хэсгийг одоо хамгаалах, гой чимэглэх одоо тийм игэл үүрэгтэй зэрэгцээ. За хэрэглэгч хүмүүнийхээ талаар маш өргөн дэлгэр мэдээллийг өөртөө агуулж байгаа учраас монголчууд эрт үеэс малгайда маш их ач холбогдол өгч дэдэлсэр ирсэн байдаг. За энэ тухай манай эрдэмтэн зохиолч Цэд Угаж юу гэж хэлсэн байх гэхээр монголчуудын хувьд хувцс нь хүний бие эрхтний бүтэц, түүний эрхэмлэл хүндлэлтэй холбоотойгоор уламжилж ирсэн бөгөөд түүнд малгайн эзлэх байр суурь үлэмж их байдаг гэж бичсэн байна. За Цэд багш Монголын нус тавчааны бэлэгдэл зүгдэг бүтэлдээ Монголчуудын малгайгаад эрхэмлэн дээдлэх үзлийн талаар юу гэж тэмдэглэсэн байна гэхээр одоо монголчууд тэргүүнээ сэтгэн бодхон цөм болох гурав тархины орш гон орон гэж үзэн тэргүүндээ өмсөх малгайгаа хамгаалах эгэл үүрэг бүхий эд эдлэхээс илүүтэйгээр хүний оюун санаа сүлт хэмрийн бэлгэдэл хэмээн үзэх үзэлтэй холбоотой гэж тэмдэглэсэн байна. За ийм ч учраас монголчууд одоо монгол төрийн ёс товцны тэргүүн мандах төрийн малгай хэмээн ихэд эрхэмлэн дээдлдэг ийм заншилтай болсон юм байна. Энэ бол маш эртний холбоотой болох нь саяны ярианаас бол тодорхой байна. За ингээд малгай үйлслийн талаар болоод монголчуудын малгайгаа эрхэмлэн дээдлдэг зан заншлын талаар яриагаа төр завсарлаад хүннүүгийнхаа малгайны сэдв рүү эргэж оръё. За хүннүүгийн малгай толгойн чимэг зүсгэлийн анхны хэлбэр нь босод үндэстэн угсаатны нэг адил ямар нэгэн амьтны ивэр чих живүртний дүрстэй байсан нь одоо Монгол орны нутагт илбэг байх шинэ чулуун зэвсэг энеолит хөрлийн үеийн хадны зургийг судалсан судлаачдын бүтээлд одоо байгаа хэрэглэгтүүнээс тодорхой харагдаж байдаг. Одоогоор олдож судалгааны эргэлтэнд ороод байгаа эртний судлалын хэрэглэгтүүн болох одоо шинэ чулуун зэвсгийн үеийн хөрлийн үеийн хадны зураг, буган чулуун хөшөөд тэгээд бас эдгэлийн зүйлсийн бит алтар зэрэгээс бол нүүдэлчд оролт балт орго оровч одоо хөрөл дуулга авада бортох хэлбэрийн малгай дуулга оройтой шилвчтэй эсхийн малгай одоо гоцор өндөр оройтой эсхийн малгай за гоцор өндөр оройтой бас модон малгай ажигүрт амтны дүрстэй титэм гэх мэт 9 төрлийн малгай хийж хэрглэж байсан тодорхой харагддаг. За тэдгээрийн хэлбэр дүрс өнгө материал хээчмэг урлаж хийсэн арга ажиллагааны онцлогийг эртний нүүдэлчдийн байгальтай зохицсон амьдарч ирсэн арга туршлага ахуй амьдралын хэв маяг за түнд суурилсан ертөнцийг үзэх үзэл сэтгэхүйн хэв шинжтэй харьцуулан утга бэлгэдэл үүрэг зориултыг нь тайлан тайлбарлаж болохоор байдаг. Хүннүүчд оровч болт хэрэглэж ирснийг харуулах одоо эртний дурсгал одоогийн байдлаар хөрлөө үеийн буган чулуун хөшөнд дүрслэгдсэн байдаг. Ер нь оровч болт гэдэг нь зөвхөн хүннүүчүүд төдийгүй нийт хүн төрлөختний малхан толгойн чимэг зүсгэлийн анхны хэлбэр байсан байж болох юм. За судлаач чулуун зэвсгийн үеийн хүмүүсийг анх өвс, тэгээ урамлын эвч навч зэрэг одоо мушгиж шүлжиж толгоёо ороож одоо халуун хөтнэс ч юм уу ус чигнэс хамгаалдаг байсан. За мөн бас том том дэлбэт урамлын навцаар толгойн өрөө халхалан хамгаалдаг байсан гэсэн таамаглал төвшүүлсэн байдаг. За эдгээр нь яванда сүсэг бишрэлттэй холбоотойгоор толгойдоо элдв амтны одоо эвэр өдсөд мэтэг одоо тогтоох торгох зориулттай болт толон хувраад за гоо сайхны мэдрэмж эртний хүмүүсийн гоо сайхны мэдрэмж үүсч хөвчин хэрээр оролт болтой элдв зүйлэр одоо гойж чимглэж за үндэстэн угсаатнууд ялгарн хөгжих болсон үеэс за түүнтэй холбоотойгоор өөр өөрийн бэлгэдэл сэтгэлгээ зан заншил заамын одоо зэрэг дэвийг илэрхийлсэн төрөлбөрийн утга агуулгатай хэлбэр дүрстэй өнг үзэмжтэй болгоцсамаар одоо толгоон оролт балтаа хөгжүүлээд сүулдэд тэр нь титэм за тэгээ бөөгийн оргоо амлгаа за одоо хүртэл бас манай Монголын зарим одоо угсаатны бүлгүүд хэргэлдэг холговч чихвч гэх мэт ороогороо онгорхоо толгоёо тойруулж оруулсан хэлбэртэй олон янзын зориулттай тийм малгайтлан төрөл зүйн нэг хэлбэр болон хөгжжээ гэсэн ийм нэг дүгнэлтийг хийж болохоор байна. За хүннүүчүүдэд одоо өөрөөр хэлбэл эртний нүүдэлчд холбогд хоёр дахь төрлийн малгай бол оройвч малгай байгаа. За оройвч малгай гэдэг нь бол дээгүүр төрүүчэн оройвч болтыг бодвол дээгүүр битүү толгойн оройд одоо өмсдөг чихвчгүй тийм мухар маягийн хагас бөмбөлөг хэлбэртэй хэмээ тийм малгайг бол оройвч малгай гэж ойлгож байна. За одоогийн бидний сайн мэддэг тоорцог бол оройвч малгайн нэг хэлбэр хөгжиж ирсэн хэлбэр нь болох юм аа. Оройвч малгай их сурвалжийг бид Монгол Алтай баруун хэсгийн Евроазийн хэлбэрийн богын одоо дүрст хөшөөнд дүрслэгдсэн гэж үзэж байгаа. За энд хөшөөний хамгийн дээд хэсгээр одоо дүрслэгдсэн хөшөөний одоо ороо дээгүүр ингээд битүү дүрслэгдсэн энэ зүйлийг болвол малгай гэж одоо археологийн судлаачд үзсэн байдаг. Бид ч бас энийг бол дэмжиж байгаа. А тэгээд энэ бол малгайн эртний хэлбэр боёо одоо оройвч гэх малгай гэж одоо хэлж болох юм гэсэн тийм саналаг бол төвшүүлж болно. За нэгэнт бугын дүрс одоо чулуу хөшөө бол хүнийг төлөөлүүлсэн зүйл болохоор одоо хөшөөний энэ хэсэгт малгаанаас өөр юм одоо дүрслэх боломжгүй юм аа гэсэнтэй бас санал нэг байж байгаа. За эртний оровчнаас хүрлийн үеийн цэргэрсийн доолог а сүүл үеийн олон янзын тооц хэлбэрийн юм бөмбөр оройтой малгаанууд үүссэн гэж үзэх юм бол оровч малгаанд одоо хамгийн урт удаан хугацааны туршид уламжлагдсан мөн бас одоо хамгийн олон төрөл зүйлтэй болж хөгжсөн ийм малгай болох юм аа. За гуравт малгай бол дуулга малгай. За дуулга малгай гэж ямар малгай гэдэг бол бид нар мэднэ. За одоо цэрэг дайчд баатруудын одоо дайтагтай өмсдөг төмөр юм уу эсвэл ширийг одоо хатуурулж хийсэн тийм бөмбөр оройтой малгай бол дуулга малгай гэж нэрлэдэг монголчууд. За судлаач тадны зураг дэх одоо цэвсэлсэн дайчдын өмссөн малгайг Монгол нутгаас олдсон хөрөл дулуунуудтай харьцуулсан судлаад дуулга өмссөн дайчд хэмээн одоо нэрлсэн байдаг. За хадны зураг дэх одоо мөөгөн хэлбэрийн малгай өмссөн тийм хүний дүрслэл хөрөл зөвсхийн үед холбогддог. Тэгэхээр бидний хамгийн анх ярьж исэн одоо тэр малгай өмсөлттэй холбогдуулж ярьж исэн тэр хадны зургийн дүрслэлүүд тэр хадны зураг бол он цагийн хувьд бол шинж чулуун зөвсих байсан бол за энэ мөөгөн хэлбэрийн малгай өмссөн хүмүүсийг дүрслэсэн энэ дүрслэлтэй хадны зураг бол хөрөл зөвсхийн үед бол холбогддог юм байна. За бас тэрний хажуугаар яг хөрөл зөвсхийн үеийн тэр хадны зурагт бас ан хийж байгаа байдлаар дүрслэгдсэн хүмүүсийг одоо бас мөөгөн хэлбэрийн малгайтаар дүрслэсэн байдаг. Энэ бол одоо бидний ярьж байгаа тэр цэрэг ирсийн дуулга бас өдөр тутмын зориултаа хэмэ эртний нүүдэлчдийн өдөр тутмын хэрэглээнд одоо бас дуулах хэлбэрийн малгай хөнгөн малгай бас өмсч ичээ гэж үзэх үндэслэлтэй байгаа. За жишээлх юм бол энэ үндэслэлийг юунаас гаргаж ирж байгаа нэхэр одоо ноён уулын болшнаас тийм овоор малгай олцсон мэт эсхийгэр хийсэн бид бас зэрэг бас овоодо малгай гэж нэрлэж байгаа. За энэ овоодо малгай за мөн одоо хань улсын үеийн нүүдэлчдийн шилвчтэй эсхийн малгай за кеданы үеийн бас яг дуулах шиг бөмбөр оройтой эсхий дотортой тийм даван өнгөлөгтэй малгай байдаг. Эдгээр бол одоо тэр өдөр тутмын эртний нүүдэлчдийн өдөр тутмын хэрэглээний бөмбөр орой дуулах хэлбэрийн малгай юм байна. А энэ нь бол цэрэг ирсийн дайчдын дуулганаас бол хэрэглээгээрээ хийсэн эд материалаараа ялгаатай байна гэж үзэж байна. За мөн цэрэг байлдааны зорилттой хамгаалтын хувьсны төрөл зүйлсийн бит талдрууд Монгол улс өөр Монголын өөртөө засхорон Манжуур нутгийн төвсгэрээс бол олдсоор байгаа. За Монгол улсын Болгон аймгийн хотго өндөр сумын нутгадах Эгийн голын хөндийн эмгэн тошуу холтсногийн хөрөлийн үеийн дөрүлчин болснаас тус бүр одоо нэг хөрөлд болголцсон байдаг. За мөн бас юмтэй төстэй хөрөлд болгоод бусад нутгуудаас бас олдсон байгаа. За жишээлх юм бол Өвөр Монголын өөртөө засах орны Улаан Цав аймгийн Харчин ошооноос олдсон одоо Хөхотын үндэсний музейд хадгалагдаж байгаа хөрөлд болг Манжуур нутгаас олдсон. Одоо Канадын Торонто хотын музейд байгаа хөрөлд болгодтой харьцуулан судлах юм бол нийтийн тооллын өмнөх 12-аас 7-р зуунд хамаарагдана гэж одоо эрдэнэ судлаачд үзсэн байдаг. За Монголын одоо Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын нутаг Бэр уулын Элс хошуу гэдэг газраас олдсон хөрөлд болгыг судлаачд за дээрх хоёр дуулахтай харьцуулан судлаад хэлбэр хийц төмөрлөгийн хэмээ бүтцээрээ ижил байгаад нь үндэслээд дээрх дуулгануудтай нэг цаг үе толбогдно гэдэг үтсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нийтийн тооллын өмнөх 12-аас 7-р зуунд бол хамрагдах юм байна гэж үтсэн байна. 2004 онд Өвөр Хонгай аймгийн Батөлцийн сумын хятрууны нуруунаас олдсон. За одоо бол Монгол цэргийн түүхийн музейн саамурд хадгалагдаж байгаа. Доод эремгэрээ ямар нэг зүйл тогтоож байсан тийм бол 24 ширхэг одоо нүхтэй нийтийн тооллын 9-с 7-р зуунд толбогдно. Бас нэгэн хөрөл дуулга одоо байдгийг маань гихмит хөрөл дуулганы бит талтрууд бол нэлээд олон тоогоор болол алдаад байгаа. За энэ бол бит талтрын жишээ болох юм. Яг бодтой бит талтрын жишээ. За дөрөвдөх малгай бол гоцгор оройт малгай гэж байгаа. Энэ нэг сонирхолтой малгай байгаа. За хүн нөхчүүд тийм онцгой өвөрмөц тийм гоцгор оройтой малгайтай байсан сүүлийн судалгааны материалуудаас бас тодорхой олсоор байгаа. Жишээлх юм бол Оберчс мөрний сав газарс олдсон. Одоо Оросын холбооны улсын Санкт-Петербург хотын Эрмитажийн үзэн сан мөрөгт байгаа бүсний тийм алтан чимэглэлд ирэх дүрслэл. За тэрэн дээр бол энэ өвөрмөц сонин гоцор оройтой малгай төрсөн байдаг. За мөн 2005 онд манай Монгол улсын Баян Улгийн аймгийн Улаан Хус сумын нутаг олон гүрийн голын 10-р болсноос одоо нийтийн тооллын 7-3-р зуунд одоо холбогдох хамаарах тийм орой дээр урагшаа харсан нарийнхан шав хошуу бүхий шууны толгоос сийлсэн модон чимгэлэлтэй нарийн өндөр оройтой хоёр шанаараа унтсан тийм гурвалжийн хэлбэрийн чихвчтэй тийм гоцор малгай одоо бит тусгал олдсон байгаа. За түүнтэй ижилсэх бас нэгэн дорсгал одоогийн Оросын холбооны улсын УКОК дэд калжины 3-р болсноос одоо бас яг ижилхэн төрлийн малгай бас модон чимгэлтэй малгай олдсон байдаг. За эдгээр нь бол хүннэгчүүд одоо нарийн гоцор оройтой малгай хийж хэрэглэж байсныг одоо тодорхой харуулж байгаа бодит жишээ юм а. За 5-р титмийн тухай бас онцгойл авч үзэх хэрэгтэй юм. Титм гэдэг нь малгай толгойн чимэг зүсгэлийн хүндэтгэл нэр бөгөөд хүндэтгэл зөвх хүмүүс одоо хэрэгэлдэг ийм нэг өөрмөц эзүүлс байна. За нэгэнт хүндэтгэлийн дэд өмсгөл учраас улс үндэстэн болгон өөр өрсөлдөлийн эрхэмлэн бэлэгддэг зүйлийнхээ дүрсээр титмэд чимсээр ирсэн уламжлалтай байдаг. Энэ уламжлал бүр хүү нэгдлийн үеийн онгон шүтгүүлсээс эхтэй болох нь хадны зургийн дүрслээс харагддаг. А энэ тухай бид нар хамгийн эхэнд ярьсан хадны одоо дүрс зурагт хүмүүсийг малгай толгой дээрээ одоо хэдэн салаа өртэй ч юм уу чигтэй ч юм уу титэм шиг зүйл зүйснэр одоо дүрслэгдсэн байдгаа гэж наривчлаа ярьсан байж байгаа. За тэгээд тэд тотем амьтантайгаа одоо гарал үүслэх холбоотой хэмээн итгэж онгон шүтэнд хандсан хүндлэл ишэрлээ зүйл үрээ одоо батлан харуулдаг байна л та. Үүний нэг нь онгон шүтэнтэйгээ гадаад байдлаар адилсан өд эвэр зүүх, арсыг нь нөмрөх, дүрсийг нь бие дээрээ шивээслэх гэх мэт уг онгонтойгоо угшил төрөл нэгтэй гэдгээ онцлон харуулахыг эрэлхийлдэг явдал юм а гэдгийг бод төрөнд бид ярьсан байгаа. За оршуулга, онгон шүтэн амтныг намнах, за эрийн цэнд хөрсний ёслол зэрэгт бол авгийн бүх гишүүд гадаад байдлаар уг амтнтайгаа ижил болж хөдөлгөөнийг нь одоо дуурайн бүжиглэж янз бүрийн элэг домын зан үйл хийдэг байгаа. Хожмын нүүдэлчдийн дунд одоо малгайгаа чигүрцэн шуудын дүрс үд зэргээр гоё чимэглэх зан үйл уламжлагдсан үүний олба гэж үзмээр байна. За одоо ч монголчуудын дунд мөн хөх тэнгэрийг шүтэн бэлэгдэж малгай хүрээг одоо хөх өнгөөр доторлох заншил байсаар байна. За мөн Монголын одоо торгууд ястнууд одоо малгай арын шилвчээ шууны сүүл мэт хэлбэртэй хийх далны орчим одоо хүрсэн урттайгаар хийж хрен живэр хэмээн нэрлсэн одоо мөн тэдний тотем үзэлтэй холбоотой гэж угсаатны зөвчд үзсэн байдаг. За 6 дугаарт нь оргоо малгай болон оргоо малгай их сурвалжийн талаар тайлбарлая ярилцъя. За оргоо малгай гэдэг бол манай монголчууд мэднэ. Бөө утганаар онгод дурах дамсдаг малгай гэдгийг бол мэдж байгаа. За оргоо нь бол оровчны нэг адил одоо малгайн одоо нэлээд эртний хэлбэр гэж үзэх үндэстэй. За оргоо химийнх одоо яагаад тэр малгайг оргоо гэж одоо нэрлсэн бэ гэдэг тал дээр үгийнх нь гарал үүслийн талаар авч үзэх юм бол оргоо гэдэг нь хоргоо хадгалах гэсэн утгатай унган монгол үг юм байна. Аа тэгээ хорго гэдэг үгтэй болол гарал нэгтэй. За казак хэлэнд буян хишиг цог хэмрийн чихвч малгай гэсэн үгээр хөрвдөг юм байна. Аа яа цэвлийн одоо тойл бичигт оргоог бүү утга нарын онгод урахтаа мэсдэг малгай гэж тайлбарлсан байна. За монгол орны нутаг дэлбэг байдаг одоо чулуун зэвсэг хүрэл зэвсгийн үеийн хадны дүрс зурагт хүнийг ямар нэгэн амтны эвэр чих чигүүртний дүрстэй дүрслэн үлдээсэн баримтлал цөөнгөө байдаг. Эдгээрийг оргоо малгай өмссөн өмсөд одоо ямар нэгэн зан үл үлдэж бэ хүний дүрслэл гэж одоо үзэхэр байдаг. За учир нь хүү нэгдлийн үеийн хүмүүсийн одоо айж чих мэдрэмж нь одоо тэдний онгон шүтгэх үзэл болоо одоо хорой цэрийн одоо ясны үндэс нь болж идэг байна. За эртний үеийн хүмүүс тотем амьтантайгаа гарал үүслэх холбоотой онгон шүтэн амьтан нь тэдний гэр орны одоо ойролцоо явах нь одоо үхлийн дохио гэж одоо үзэж төрөл садна одоо авч явахаар ирдгээ гэдэгт одоо итгэдэг байсан байна. За иймээс тэд онгон шүтэн тандсан одоо хүндлэл бишрэлээ одоо зүйл бүрээр батлан харуулдаг. За үүний нэг нь одоо онгон шүтэнтэйгээ гадаад байдлаараа адилсаж арсыг нь нөмрөх, дүрсийг нь бие дээрээ шивээслэх гэх мэт уг онгонтойгоо одоо угсэл төрөл нэгтэй гэдгээ онцлон харуулахыг эрэлхийлдэг тухай бид дээр бас ярилцсан байгаа. За оршуулгын зан үйл, онгон шүтэн амтныг намнах, эрийн цэнд хөрсний ёслол зэрэг одоо янз янзын зан үйлүүдийг одоо хүн нэгдлийн үе хүмүүс хийдэг байж л дээ. За тэр үед тэр цангуулийн хавьд тэд эртний хүмүүс овгийн одоо бүх гишүүд нь гадаад байдлаараа өөрсдөхөө онгон шүтэн амьтантайгаа ижлэхэн болж за түүний хөдлөө нэг нь дуурайн бүжгэлж янз бүрийн одоо элб домын цангуул хийдэг байсан байна. За энэ үед бол одоо тэр янз бүрийн одоо төрүний дээр дурдсан тэр толгой дээр янз бүрийн чихтэй, эвэртэй, чигүртний дүрстэй ч гэдэг юм уу, далавчтай ч гэдэг юм, ийм янз бүрийн юмнуудыг одоо хийж одоо хэрэгэлдэг байсан. Одоо тэр хадны зөв зурагт дүрслэгдэн үлдсэн байна гэж таамаглан үзэж болохоор байгаа юм. За энэ нь бол одоо хадны зургийн энэ дүрслэл бол оргоо малгай одоо их сурулж болох юм а гэж үзэж байгаа юм а. Энэ оргоо малгайтай хамт бас тийм бортон хэлбэрийн эсхийн малгай олдсон байдаг. За бортон хэлбэр уу бидний ярьсан сар цилиндр хэлбэрийн малгай гэсэн. За энийг судлаачд бас янз янзаар одоо тайлбарлсан байх юм. Жишээлхэн бол археологч Сидорцран гэсэн бол энэ малгайг оргоо малгайны дотор нь өмсдөг малгай гэж үтсэн байхад Японы эрдэмтэн өмнө хараас үеч тустай малгай гэж үтсэн байна. За мөн манай урлаг судлаач Испадрал мөн бас тустай малгай гэж үзээд бас сонирхолтой дүгнэлт гаргалгаа хийсэн байдаг. За тэр үстэй чихвчтэй малгай нь бол эрэгтэй хүний малгай, нэнгийн хэдтэй энэ бортог малгай бол эмэгтэй хүний малгай гэж дүгнэсэн байна. За тэгээд тэрэр энэ малгайг бол бориад хэрэгс эмэгтэйчүүд өмсдөг толгой өмсгөлтэй бол маш адилхан хэлбэртэй байна. Түргээр дамжиж одоо хэрхий зүгдэд уламжлагдсан байх маттай маа гэж одоо санал төвшүүлсэн бас их анхаарал татдаг юм а. За энэ малгай бас хадны дүрс зурагт бас тэмдэглэгдэж үлдсэн байна. За жишээлх юм бол Ус аймгийн Сагал сумын хар нартай хадны зурагт одоо энэ бортог хэлбэртэй малгайтай хүнийг бас нэлээд тодорхой дүрслэгдсэн байдаг. За эдгээр баримтууд нь бол эртний нүүдэлчдийн дунд бортог хэлбэрийн малгай хэрэглэгдэж байсныг одоо нэлээд эрт үеийн албатай гэж үзэхээр ийм баримтууд байгаа юм. За бортог малгайн одоо үндсэн хэлбэр нь одоогийн зарчин, үзмчин халимгуудын өргөн хэрэглээний малгайд ихэвчлэн одоо уламжлагдаж ирсэн байдаг. А тэдгээр арт түмнүүд бол ийм бортогийн хэлбэрийн гадуур нь өслөг болон хилэнгэр ингээ хүрээ хийж ороод нь тавтай эсвэл тавгууч бас хийж таг гэж одоо хүртэл өмсч хэрэгэлдэг байх юм. Замаа өөр Монголын өөртөө засах орны ордсын одоо эхнэрийн одоо толгойн заслын гол өмсгөл нь бол бортог хэлбэртэй байдаг. Энэ төр бол энэ бортог хэлбэрийн малгай бол эртнээс нааш монголчуудад уламжлагдаад ирсэн байна гэж үзэх үндэслэл болж байна. За бидний их сурвалжийн судалгаанд үндэслэж гаргаж байгаа малгаануудын нэг одоо 8 дахь төрөлд бол авада малгай орох юм. За энэ авада гэдэг малгай да бидний сурвалж их сурвалжийн нэг болох ноён уулдах хүннүгийн язгууртны булшнаас бас олдсон. Биетэг бодиттой хагаар олдсон малгай байгаа. За энэ бол эсхийгээр хийгээд өнгө болоод дотрын торгоор өнгөлсөн ийм сонирхолтой малгай байгаа. За энэ малгайг бол өмнөх үеийн судлаачд бол одоогийн Ловодтай адилхан тайлбарлан бичсэн одоо олонтой байна. За гэвч бидний одоо харж байгаагаар судалж үзэж байгаагаар бол энэ малгай Ловодтай төстэй биш. Хэлбэр дүрсийн хувьд ч толгойдох өмсгдөх байдлын хувьд ч Ловод шиг биш. Харин одоогийн лам нарын хурал номын үед өмсдөг өндөр хавчиг оройтой хавчиг одоо мөлгөр оройтой авада химэх малгайтай маш төслөг байгаа учраас бид авада химэн нэрлэгэн зүйтэй гэжсэн ийм санал дэвшүүлээд байж байгаа. За энэ малгай за бас одоо хадны дүрс зурагт бас нэлээ их тэмдэглэгдсэн байдаг. За жишээлх юм бол Баян Улгийн аймгийн Цагаан Сала, Өвөр Хонгой аймгийн 30 ус сумын нутгийн одоо Палуу гэдэг газар, аа бас Өвөр Хонгой аймгийн Богд сумын нутгийн одоо Твш уул гэдэг газар, Ус аймгийн Сагал сумын нутагдах Цагаан өтөг, Хамууд, за Өмнө Говь аймгийн Цогт овоо сумын нутагдах Зараа толгой зэрэг Монгол орны нутагт эсгэрдэх олон газрын хадны зургуудад энэ авада малгай өмссөн хөнийг бол дүрсэлсэн байгаас үзэл уг малгай эртний нүүдэлчдийн дунд өргөн хэрэглэгддэг байсан бололтой гэж дүгнэхээр байна. За хөрөл зэвсгийн үеийн хадны зурагт ч гэсэн одоо тийм бүрх малгай одоогийн бидний шляп гэж нэрлэдэг тийм хүрээтэй бүрх малгайтай өмссөн юм шиг тийм хүмүүсийг бол дүрслэн зураг бас маш илбэг байдаг. За энэ маягийн малгаан бит толдор нь бидний авада гэж нэрлээд байгаа дээрх малгайтай маш их төслөг байгаа учраас бас энэний одоо их сурвалж нь авада малгай их сурвалж нь хөрөлийн хатны зүгт тэмдэглэгдэн үлдчихэ гэж үзэж болохоор байгаамаа. За 9 дэх малгай бол шилвчтэй эвсхийн малгай. За бидний судалж байгаа энэ малгайн төрлүүдийн одоо хамгийн сүүлчих нь эртний нүүдэлчтэй малгайн төрлүүдийн хамгийн сүүлчих нь буюу энэ шилвчтэй эвсхийн малгай бол нүүдэлчтийн малгайн төрөл зүйлүүд дотроос одоо нэлээд их боловсронгуй болсон ийм малгайн төрөл байгаа. За энэний нэг жишээ бол өвөр Монголын өртөд сорны улаан цавангаас олдсон байдаг. За одоо Хөх хотын үндэсний музей үзвэрт байж байгаа. За тэр музей үзмэрийн тайлбараас арах юм бол улаан цав аймгийн нутгаас олдсон хан улсын үеийн нүүдэлчтийн малгай гэж ингээд тайлбарласан байна. Эндээс харах юм бол энэ бол яахын аргагүй хүннүүчүүд буюу одоо эртний нүүдэлчтэй холбогдох нь тодорхой байна. За тэр музейн үзмэрээс үзмэрийг ингээд харах юм бол тэр малгайг эсхийгэр хийгээд цайвар бор шаргал өнгөтэй нэгэн торгомсог эдээр одоо гадарлсан. А дотор нь юм бас тийм торгомсогтэй доторлсон байгаа харагдаж байгаа. За энэ байдлыг харах юм бол энэ манай нөгөө ноён уулын болшнаас олдсон бидний авата гэж нэрлэдэг ам малгайтай материалын хувьд бол маш их төстэй байгаа. А хэлбэрийн хувьд бол харцсангу ялгаатай бөмбөр оройтой хүзүү далмөр за хоёр хацар шанааг бол халахалсан тийм урт шилвч чивчтэй байгаа. За эсхүрийн бүрдэл хэсгийн хувьд бол голын халтсны хэсэг барон зүүн шанааны шанаавч хэсэг гэсэн гурван үндсэн хэлбрээс тогтсон болох нь үзмэрээс бол тодорхой харагдаж байдаг. За хэлбэр хийц хэрэглсэн материалаас үзэх юм бол салхи шуурга, хүйтэн жавраас толгой хүзүү хацар нүрийг маш сайн хамгаалах зорилттой хийгдсэн ийм их сайхан яг нүүдэлчд бүр тохирсон юм малгай байнамаа. За малгай харагдах байдал хэрэглсэн материал хэрэглээний үүрэг зориулалт зэрэгт нь үндэслэн энэ малгай бол одоо нүүдэлчдийн малгайн хувьслэх хөгжил уламжлалын нэг бод жишээ гэж хэлж болохоор байна. За энэ удаагийн хичээл бол ингээд дуусчихна. Та бүхэн дараагийн хичээлд ирэхдээ хадны одоо өнөөдрийн жишээнд авч үзснээс өөр бусад өөр газар орнуудын хадны зурагт төрслөгдсөн хүмүүсийн малгай толгойн одоо чимэг зүсгэлээ зургуудыг олоод тэндээсээ өөрснөөд тэрийг одоо их сурулж олгоод шинээр орчин үед одоо хэрэгжүүлж болохоор ямар төрлийн толгойн чимэглэл малгай хийж болохоор байна. Загварын ерөнхийд нь загварын одоо эскиз зурж авчирнаа.